Mubananya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongera kuba ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwara mtse Fideli, tulaya hera kuyafuka kumugabane wa Afrika, igipolisi mumanu kubushira ubuseruko bwa Nigeria. Chavuze ko chiche abantu batatu bitwa jibigwanisho ejo kumusi wa mbere. Hari gihe umugwi w'abagizi banabi watera ibiro vya komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora. Ni kimwe mu bitero bimaze imisi bikogwa ku mabiro y'iyo komisiyo imbere y'amatora aterekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza muri Nigeria. Abategetsi b'iyo komisiyo bavuze ko ibitero ku mabiro yayo bitazobuza ko amatora atunganywa. Umuvugizi w'igipolisi muri leta ya Imo Michael Abatam yabwiye abamesha makuru ejo ku munsi wa mbere ko baburijemo igitero mu gatondo ka kare cyari gitumbere ku biro byo mu gisagara cya Oweri ku mugwa mukuru w'iyo leta. Yavuze ko hishwe abantu batatu muri abo bateye hamwe n'abandi babiri bahagaritswe. Mwevuko mu makungu hano muri leta z'umwe za Amerika. Amerika yaremereye kuzoha umugabane wa Afrika imiliyaridi 55 z'amadolari. Umuhanuzi mu bijanye n'umutekano muri White House Jake Sullivan yavuze jo ku munsi wa mbere ko ayo mafaranga azotangwa mu kiringo cy'imyaka itatu akazofasha mu bisata bitandukanye. Amerika yemeye ayo mafaranga imbere y'inama y'iminsi itatu ihuza abakuru b'ibihugu 50 bya Afrika hamwe na leta z'ubumwe za Amerika itangura kuri uyu wa kabiri hano i Washington. Jack Sullivan yavuze ko aya mafaranga azofasha mu bijyanye n'iterambere, kugwiza ubutunzi, amagara y'abantu hamwe n'umutekano ku mugabane wa Afrika. Sullivan yavuze kandi ko aya mafaranga atazotangwa ibihugu bya Afrika bibanje gusabwa kwemera ko bidashyigikiye intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Mu kwezi kwa gatatu ibihugu bya Afrika 13 byahisemo kutagira ico bivuze igihe mushira mu impuzamakungu ONU hari itora rinegura Uburusiya ku ntambara bwatanguje muri Ukraine. Mu makungu kandi ni muri Irani ahejo ku munsi wa mbere ico gihugu cyavuze ko cishe kinyonze umunyororo agira kabiri yagize uruhara mu myerekano yabaye mu gihugu cyose. Imyerekano yatangwe mu kwezi kw'icyenda inyuma y'icwa ry'umwigeme yari mu minwe y'igipolisi kubwo kutitwikira mu mutwe uko bikwiye. Iturukanzo ry'amakuru Mizane giye gukira ubushikiranganji bw'ubutungane muri Irani yavuze ko Majid Reza Rahnavarde yanyongewe mu gisagara cya Mashhad nko kugabisha abandi. Rahnavarde yagirijwe igucumita n'imbugita abajeje umutekano babiri mu kwezi guheze muri ico gisagara hari nyuma yo gushavuzwa n'ubwicanyi bwari ko burakoregwa abari muri iyo myerekano. Muri Irani kandi ejo kuwa mbere ico gihugu cyarafatiye ibihano abakuru b'ibigo by'iperereza by'Ubwongereza hamwe n'igisirikare ndetse n'abanyepolitike bo muri ico gihugu hamwe n'Ubudagi. Ibikoze mu kwihora Uburaya imbere yuko nabwo bufatira ibi Irani ibindi bihano bishasha. Mu kiganiro n'abamesha makuru akunze kuremesha burindwi umuvugizi w'umushikiranganji w'imigenderanire wa Irani Nasser Kanani yagirije abanyaburaya kugira uruhara mu ibera muri Irani yongera avuga ko ibyo bihano biciye bijya mu ngiro ejo nyene. Ubwongereza n'Ubudagi byarumvikanye binegura ko uko Irani yakubaguye abakoze imyerekano yiyamiriza urupfu rw'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Afghanistan abantu bashika kuri batatu barishwe igihe abagabo bitwaje inkoho bateri hoteli kunze guhurumbirwa n'abagwiza tunga b'abashinwa ku mugwa mukuru Afghanistan ejo ku munsi wa mbere. Abanyagihugu babibonye bavuga ko haturikijwe ibisasu bitari bike kandi byarekuye n'umuriro mwinshi. Ishyirahamwe ritabara ry'Abataliyani rifise ibitaro hafi y'ahabereye icyo gitero ryavuze ko ryakiriye abantu 21 harimo batatu bafuye bagishika kwa muganga ariko ntiryavuze nimba abafuye barabasivile canke abakoze ico gitero ihoteli yatewe ikunze guhurumbirwa n'abagwiza tunga b'abashinwa barushiriza kwisuka ku bwinshi muri ico gihugu ca Afghanistan kuva abatalibani bagarutse ku butegetsi.
Washington ijwi rya Amerika.
Mwevugo makuru y'inkino naho inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ziriko zirabera muri Katari kuri uyu munsi wa kabiri niho zinjira muri kimwe cya kabiri. Urukino rwa mbere ruza guhuza Argentine na Croatia mu gihe ejo ku munsi wa gatatu Bufaransa buzotana mu mitwe na Maroc. Urukino rwa nyuma ruzoba ku munsi w'Imana w'indwi dutanguye ku itariki ya 18 hagati y'imigwi ibiri itsinda mu rukino rw'uyu munsi wa kabiri hamwe n'uzotsinda ejo ku munsi wa gatatu. Mu kurangiza abategetsi b'ibihugu indwi bikize kuruta ibindi ku isi ejo ku wa mbere niho byongeye kwiyemeza gufasha no kuba hafi ya Ukraine, bemeye guha Ukraine ibikoresho bya gisirikare byo kwikingira ibitero by'Uburusiya. Mu rwandiko rwasohowe na Presidensi ya Amerika White House, ibihugu bya G7 byaranebaguye kubona Uburusiya bubandanya gusambura ibibanza bitanga umuyaga nkuba hamwe n'amazi hamwe n'ibisagara muri Ukraine. Byongeye koko ibi bitero biri mu mugwi w'ivyaha byo mu ntambara.
Urakoze Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kwisuhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo kuwa mbere muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, abatwara duseha baniha muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko basaba ko Leta ya Kongo yovanaho za bariye z'abasirikare zashyizweho kugira bishyuze abagira ingendo amafaranga muri Fizi.
Kenda shikikiye imanda manili kila wayo kuyamiriza bano basoda bari mu nzira b'amakamba bo kutangisha sexa tenga hajende ya polisi ayo kuva mu gitondo n'ubundi cyaye kubera iki kubwo kubura bakiriye.
Uyo ni Niyongabo Jean de Dieu, ni umumotari akorera ku ibarabara Baraka Uvira. Madame Beatrice Munyenyezi yongeye kwihakana umucamanza akuriye inteko iburanisha amwagiriza gufata ibyemezo bihengamye mu rubanza buranamwo n'ubushikiriza manza bw'u Rwanda mu Burundi abasitanteri batatu n'umuhanuzi wa buramatari w'intare ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi barapfunzwe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abasitanteri batatu n'umuhanuzi wa buramatari w'intare ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi barafunzwe. Ubushikiriza manza bubagiriza kwiba amabati n'isima byari bigenewe gusanura amashure bahawe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Eroje birikaneza ari Nairobi niyo nkuru dufite.
Mwibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge niho abasanteri n'umuhanuzi wa Romatari yajejwe gutunganya ikigega n'intwaro bafungiwe. Nabasanteri b'amakomine ya Buyengero, Rumonge na Bugarama yo muri iyo ntara ya Rumonge nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara ya Rumonge ntibashimye ko umwidondoro wabo n'amajwi yabo bije habona. Amasoko yacu yongera ko kuwa Buyengero wafunganywe na sebukwe bitewe n'uko amwe mu mabati n'imifuko y'isima yagirizwa kuba yarivye babisanze yabinyegeje kwa sebukwe. Wa Rumonge na Bugarama barungitswe mu ibohero ku munsi wa gatanu basangayo mugenzi wabo wa Buyengero yarahamaze iminsi ibiri. Imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge babanje gusambishwa n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika akukira sentare isubiramo imanza ya bururi mu manuko bw'igihugu. Amakuru ava mu bajejwe ubutungane batashimye nyeko mwidondoro wabo menyekana avuga ko ari menyetso ndamusigaze rekana ko bivye canke banyuruje amabati n'isima vyatanzwe n'ibiro vya president ndayishimiye bigenewe gusanura no kubaka amashure mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'umurwi w'igihuguje rwa gatakazi na muntu CNDH amenyesha kwifatwa n'ifungwa rya abategetsi ari kimenyetso ko butungane bwigenga kandi atamuntu ari hejuru y'amategeko. Sixte Vinyini Muraba aha yari kasoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wo guhimbaza imyaka 74 y'isinywa ry'amasengesho amasezerano yo kubahiza gato y'akazi na muntu hari ku gatandatu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
CNDH irashimiye n'ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanzarake, Ibujumbura, Ingozi hamwe na handi. CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu.
Itabwa muri yo mpijya abategetsi n'umuhanuzi wa Rwamatari w'intara ya Rumonge ryakurikiye amajambo arimo agashavu ya Perezida Evariste Ndayishimiye iminsi mike imbere yaho mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Yavuze ko abantu bashaka kubandanya barya ibiturire bazobanza kumutambuka umuzimba. Aha yariko yugurura ingoro nshasha y'intara. Yashimangiye ivyavuga ashingiye ku masezerano y'abacukura ubutare avuga ko abaserukira leta basinye bari ibiturire gihugu kikahombera bikomeye.
Ku makontra yose yasinywe na leta ngira nibere avoka ndayasubire ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye ngo continuity dollet nidabwiye continuity dollet adalomale continuity dollet ngo mwarasinye ngo mwasinya mubona ko muri president wa leta rero yari muhimbiri bavuze na jewe nshasinye ubuhimbiri ndabwemeze sinshobora ubushakara baranyikura ko kare harazoza abandi babasinyire jewe sindimo sinshobora kugendera kuri contrat biyeze nzovyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muraca mugenda mwandikishe muti hote traizo je nasomye mwibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akaje imbere y'ubutungane ankado hote traizo antuka kugarukana iby'igihugu byibwe nta hote traizo irimo igihugu ntigipfungwa jewe neva ndakwemerera bagenda umfunge nzira igihugu no gupfa je ndavyemera hako igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagarariye reka mfume mfa hanyuma muzabisigare muracica ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza jewe mu rupfu ntibikunda.
Amunara yakayanza nyene yunganira umukuru w'igihugu Daniel Jean Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka asanzwe yavukamwo yagabishije abanyonora amatungo ya leta ko bazokwitwiza abayobe nk'uko vyahora bikorwa umugambwe Saint DFDD uri ku butegetsi ukirwanira mu ishamba.
Ivya leta cyo nkiri ukurugamba ukamugwa gukarenza bacha bakujana kugiti bakakumanika uraba hasi amaguru hejo bacha bakubita kunda kugira ngo inzoga zose zikuvemo namwe mu gifyareta umunsi umwe ni kugiti.
Abandi bategetsi barimo bahoza rongoye intara ya Rumonge Consulateur Nitunga aheruka kugenwa kubiraje kuba umuhanuzi wa ambasade y'Uburundi Kinshasa muri Congo. Abastanteri b'amakomine ya Muhuta na Burambi basanzwe yarabakenyezi barumvirijwe mu mpera z'indwi. Uwambere yasambishijwe n'ibiro by'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ahari kakurikirana ivyirwa vy'amezi atatu ku bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu mu gihe babiri ba nyuma bumvirijwe n'ushikirizamanza mukuru wa Repubulika akubukira sentare isubiramo imanza ya Bururi nk'uko abegereye idosiye babibwijwe rya Amerika. Uko ari batatu bararekuwe uwarekuwe inyuma y'abandi akaba ari Nitunga hari mu ijoro ryo ku wa gatandatu. Ibikoresho byo gusanura amashuri bikoze kuri aba bategetsi bo mu ntara ya Rumonge zari zatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu kwa cyenda uyu mwaka. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Erego akwiriye ahantu hose n'ikigwinyegera ariko abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe.
Ngo jewe ndubibugo.
Yego rata. Urumunya usangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo. Ngo siko nabona ko urumunya bugo neza neza. Dore wambaye inkabo uravuga nabo ururimi rw'iwacu.
Ari kabira simuhumuro kamana. Shofe.
Wenda bana shakuru iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emiye kwetu ni bugo.
Ndiyo
bugo.
Wiki. Nukumbuka ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi. Ya pa 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 pa. Shafe. Tugende. Combo taxi yaje. Combo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Combo taxi.
Itaxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Combo taxi natonesha kwamba batu ba kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Koze Eloge Madame Beatrice Munyenyezi yongeye kwihakana umucamanza akuri inteko iburanisha mwageriza gufata ivyemezo bihengamiye mu rubanza buranamwe n'ubushikiriza manza bw'u Rwanda ni nyuma yaho umucamanza wo muri sentare isumbuye yahuye afashe icemezo ko amasura amwageriza ategerezwa gutangira ubuhamya mu mwiherero. Eric Bagire ubusa araduha inkuru y'Idonido.
Umucamanza ukuri inteko iburanisha gitangaza ko batanga buhamya bashinja Munyenyezi ibyaha bya genocide bagomba kurindirwa umutekano ruhande rw'iregura rwabaye inkuru tunguwe. Aho batanga buhamya urukiko rwisumbuye rwahuye ruvuga ko rwabahaye amazina y'amahimbano mu mugambi wo kubarindira umutekano. Umunyamategeko Felicien Gashema umwe mu bunganira Beatrice Munyenyezi yavuze ko baje mu rukiko biteguye kuburana batanga buhamya bari mu ruhame ariko batungurwa nuko bagiye kurindirwa umutekano. Aribaza uburyo umwe mu batanga buhamya yasaba kurindirwa umutekano bikarangira bose babashyize mu muhezo. Naho umunyamategeko Brice Bikotwa akibaza uburyo abo batanga buhamya imyirondoro yabo yagaragajwe mu rukiko rwarangiza rugatangaza ko batangira ubuhamya bwabo mu muhezo. Basabye urukiko ko batangira ubuhamya mu ruhame bikazanaborohera kubahata ibibazo mu bwisanzure. Baravuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarabasabiye umuhezo mbere kuko kubw'aba banyamategeko iby'abatanga buhamya byamaze kujya ku karubanda. Umunyamategeko Gashema avuga ko u Rwanda rutekanye bihagije akibaza impamvu abatanga buhamya bashinjwe yunganira basaba kurindirwa umutekano. Yavuze ko kuva bagaragara mu rukiko nta kibi kigeze kibabaho. Kubushinjacyaha ariko gusaba umuhezo ntacyo byishe kandi bisanzwe byemewe mu mategeko. Bugasaba ko ibivugwa n'abanyamategeko ba Munyenyezi byateshwa agaciro. Byasabye urukiko kujya kwiherera ruza rutegeka ko batanga buhamya barindirwa umutekano rwavuze ko nta mategeko yaba yishwe batangiye ubuhamya bwabo mu muhezo. Aha niho Madamu Munyenyezi yakijamba abwira umucamanza ukuriye inteko iburanisha ko amwihanye. Yamubwiye ko nta butabera mwitezeho. Munyenyezi yabwiye umucamanza Patricia Mukayiza ko ibyemezo afata bibogamye akeka ko ashobora kuba mufiteho urwango rushingiye ku byaharegwa. Mu magambo yageze ati nyakubaha presidente w'inteko murabogamye cyane sinshobora guhabwa ubutabera nawe kuko kuva waburanisha wagiye ufata ibyemezo bibogamye ndakwihanye. Munyenyezi yakomeje agira ati ndabizi ko genocide yakorewe abatutsi yagize ingaruka zitandukanye kuri benshi ndetse basigira ibikomere bikomeye. Ati niba uri umwe muri abo I'm sorry bisobanuye ngo umbabarire. Rero niba bimeze bityo mwaba mubaye juge parti bivuze ngo n'umucamanza yabasa n'uwicira urubanza ati kuko ndegwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi. Byari ku nshuro ya kabiri Munyenyezi yihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha buri gihe amushinja kumufatira ibyemezo yita ko bibogamye. Abatanga buhamya barasaba kurindirwa umutekano mu nkiko z'u Rwanda mu gihe bashinjirije Munyenyezi mu ruhame mu gihe yari muri Amerika. Ibyo nibyo bikomeza kuba igifatwa nk'amayobera ku ruhande rwa Munyenyezi n'abanyamategeko bamwunganira. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yahise yanzura ko iburanisha rigomba kuba rihagaze nk'uko amategeko abiteganya. Abanyamategeko bagiye gutegura imyanzuro isobanura ubwihane bakazayishyikiriza urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza. Yatangaje ko iburanisha rizakomeza mu mwaka utaha 2023. Urukiko rwisumbuye rwahuye rwari rwatiye icyumba mu rukiko rukuru I Nyanza kirufasha kumva batanga buhamya. Madame Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko n'umunyarwanda kazuvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari prefecture ya Byumbu ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rushaki n'umukazana wa Paul na Nyiramasukura ministri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Uyu yakatiwe gufunga imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Umugabo wa Munyenyezi Hassan Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 ku byaha bya genocide. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirukanye Munyenyezi ku butaka bwacyo ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari yo ku nzego zishinzwe binjira n'abasohoka muri Amerika. Ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko ababimushinja batamuzi. Munyenyezi avuga ko azira kuba yari umukazana wa Nyiramasuhuko. Bagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezeho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tumushimire Eric. Ejo ku munsi wa mbere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abatwara Ruseha baniha muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu Manuko bakoze imyirekano y'ukudakora imirimo mu gihe cy'iminsi 3 mu ntumbero gusaba ko leta ya Kongo yovanaho za bariyeri z'abasirikare zashizweho kugira bishuza abagira ingendo amafaranga muri Fizi. Vedaste Ngabo adufite inkuru y'imva.
Iyo myigaragambyo yagaragaye cyane ahitwa Mboko, Baraka, Misisi, Rusenda ndetse na Kirembwe. Aho abatwara ibinyabiziga bavuga yuko binubira amafaranga bicara bishura kuko banyuze kuri za bariyeri z'igisirikare ndetse n'izindi bariyeri za serivisi za leta. Mukinji Elisha n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatwara ibinyabiziga rizwi ku izina rya Senat, La Synergie des Associations de Transporteurs du Congo, avuga yuko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Congo ko yabavaniraho izo bariyeri zicara zibishuza amafaranga ku manywa na nijoro.
Ba autorite frema bajitahidi kuweka teritwari ya Fizi sawa sawa na teritwari zingine.
Turashaka ko abayobozi bafata Fizi nk'izindi teritwari, apana kugira Fizi nka teritwari y'umurima wa leta. Ibyo nibyo dushaka. Ubu dutangiye gukurikirana iki kintu. Nitumara iminsi 3 nta binyabiziga binyura mu ibarabara, nitutabona igisubizo tuzakora ibindi bintu birimo kujya mu muhanda ndetse no kutishyura imisoro. Mukinji Elisha avuga yuko kuva Makobora kugeza Baraka hari bariyeri 15 za FARDC zishuza abagenzi amafaranga 500 y'amakongomani, ndetse kuva Baraka ujya Misisi hari bariyeri za FARDC 13 zishuza abagenzi amafaranga 1000. Niyongabo Jean Dobye n'umutari ukorera Baraka Uvira avuga yuko imyigaragambyo yo guhagarika imirimo mu gihe cy'iminsi 3 bakoze ari ngombwa kuko bari barambiwe n'uburyo FARDC yicaye isaba abagenzi batwaye kwishyura amafaranga kuri za bariyeri.
Rero nkagiye ndi umumotari impolisi cyenda shigikiye iyi mpandama n'irikira abayo kuyamiriza bano basoda bari mu nzira b'amakamba bwo kutangisha sexa sexa haje ndiye polisi ari kuva mu gitondo n'ubundi icaye kubera iki kubwo kubura abakiriya. Ntago ari force kuri ha 500 ariko urashika ni ku ikamba ukazabumba ngo utayarishe ntumva ngango tagufunze ugacyura bicho bagufungiye aba basoda ukacukivura. Hirya ugomba gushikisanza basize abasoda nta nicyo bagejwe ariko bakisha amahera 500.
Rashid Gatege n'umwe mu motari bakorera muri teritwari ya Fizi asobanura ko bitewe n'ubwinshi bwa za bariyeri za FARDC zishuza amafaranga bituma binjira mu gihombo.
Kibazo nk'icobora kwa bosi kuko urumva iyo twari umukiriya uwo munsi umushikanye ntibubvira umaze kumushikana umukuye ibaraka kugera ibuvira mwumvikanye 25 wagere ubuviru kashisanga guha ibihumbi 10 tayandi yahereye ku mabariyeri y'abasoda ati ntandi mayara sigaranye ukacura bakumufata nabi kandi nawe wabonye ibyamubaye ko kubasoda kandi yahaye abasoda uri kurareba. Urumva uje ikibazo natwe tugira kwa boss urumva nta pressema nta tuba tukironse urumva boss nawe acaye yubira yuko muri amahera kandi na amahera te wariye wayabuze bivanye nuko umukira nawe yatanze amahera ku basoda akamuherana.
Bamwe mu bagenzi bari basanzwe banyura muri iri barabara rya Fizi bavuye Baraka cyangwa Rusenda bagana Uvira bahitamo kunyura mu kiyaga cya Tanganyika mu rwego rwo kwirinda kwishyurwa amafaranga menshi kuri za bariyeri za FARDC.
Umukiriya yahora yipakiza imoto ubasigaye afata iboti cyangwa ubwato kugira ashike ibuvira amabariyeri yose hamwe kuva Ibaraka gushika ibuvira n'amabariyeri 18 mwayo 18 umukiriya atanga 500. Yari agacogenda guharura urumva arisha ibihumbi 20 byiwe cya 25 agacagenda agashyira ko ibindi 10 umva cyane 35 muri 35 urumva ucyusanga natwe bakiriye abamotari tuko turabura bakiriye.
Umuvugizi w'igisirikare muri aka karere Lieutenant Mark Elongo avuga yuko bariyeri za FARDC ziri mu ibarabara arizo gucungira abaturage umutekano ariko avuga ko nta makuru bafite abasirikare bishuza abagenzi amafaranga. Nubwo muri Fizi abaturage binubira ubwinshi bwa za bariyeri zishuzwa amafaranga muri teritwari ya Uvira ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zagiye zivanaho amwe mu mabariyeri ya FARDC n'abamayimayi atari yemewe n'amategeko. Ubedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ari humunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Una munsi kwa kabiri abategetsi bo mu bihugu 49 vya muri Afrika hamwe n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika baza gutangura inama nkuru batumiwemo na President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden izomara iminsi 3 ibera mu gisagara cya Washington DC. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professor Paul Nkunzimana yahoze yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba yarabaye umukuru wa faculty ya psychology yongera aratwara umugambwe w'abakozi hamwe na Professor Lionel Remesha Yigisha ivyerekeye ubutunzi mu makungu kuri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika Professor Lionel Remesha aratangura avuga ku kamaro k'iyo nama
kuko ni inama y'abakuru b'ihugu urumva bazoba bariko baganira kwanza ku migambi ikomeye imigambi ikomeye yo hejuru hanyuma y'ukwiyumvira ukungene Afrika bobandanya bakomeza ubucuti bandanye bakorana cyane gose mu gutorera ingorane ziri ku isi ikimenyamenya nuko muri Afrika ari ibihugu byinshi ubutunzi buriko buraduga cyane ico naco kigatuma ari ikintu ciza kuko na Amerika irashaka ko ubudandaji hagati ya Amerika na Afrika buduga ku nzira zose ari ibihugu bya Afrika abadandaje baza kudandaza ibintu vino byinshi bakadandaza byinshi muri Amerika eka na Amerika igashobora no kudandaza ibintu byinshi muri Afrika
ibyo bisata bitandukanye mwibaza ko boshimikira ko turabigira ko ariko nashaka na Professor Paul Nkunzimana nawe nyine atubwire akamaro k'iyo nama
inumero yo nama bwa mbere ni kuraba ibihe ubutunzi bwo ku isi kugezeho muri iki gihe hanyuma kandi umuntu araba imigenderanire ihari hagati y'ibihugu zo ku isi na cyane cyane imigenderanire n'igihugu imigenderanire ya Afurika igihugu cya Amerika nta muntu umwe atazi uko muri iyi myaka nashaka kuva mu 2019 haba iki akiza cya COVID 2019 byatumye ubutunzi ku isi busubira inyuma ndaza kugaruka ku byerekeye gusubira inyuma k'ubutunzi hanyuma nyuma yaho murazi mese yo kuva itariki 2024 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka wa 2022 turimo haba intambara yatanguye muri Ukraine itewe n'Abarusiya hanyuma kandi ibihugu ya rutura tubura ibihugu bifite uruhara mu mari ku isi na nashoboye cyane ibihugu biharanira ibiri biherekeye muri OTAN n'ibihugu by'ubumwe bw'i Buraya na byo nyine byaciye bibandanya bishyigikira igihugu cya Ukraine kandi bagaza kurundagira ibigwanisho hanyuma n'abasirikare muri bya bihugu bwo bwa mbere muri Ukraine hanyuma abasirikare muri bya bihugu bikikuje Ukraine urumva rero niyo ntambara nayo nyine yatumye ubutunzi bw'ibihugu busubira inyuma ku isi nuko nari nabivuze yuko ubutunzi busubira inyuma ni ukuvuga ubutunzi bw'abanyagihugu nayo amashyirahamwe ni ukuvuga aguma amafaranga yayo yongerekana
ariko ntaguciriyemo
iba yongerengera haba muri za masekiteri y'icyo bibitso na peteroli ibitso n'igazi na cyane cyane amashyirahamwe akora ibigwanisho
ariko ntaguciriyemo Professor Nkunzimana mu ijambo kana Biden azogaruka ko kandi na Department d'Etat y'Amerika iri kuvuga nuko Amerika ibona ko Afrika ifise uruhara ruhambaye cyane rwose muri kazo za Afrika na kazo za kamakungu aho ntubona ko hari ikintu kiko kirahinduka
nda kintu kimwe cyo kirahinduka na gato na gato ku Afrika gira ngo Afrika jamu vituizi neza Afrika ili igubiyenda isubiri nyuma urabe mubise byose z'ubuzima bw'abanyagihugu barimo.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose agize uruhara mu itegurwa rya aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi ry'Amerika.
You've been listening to news and information.